Cae la Eternulo diris al Moseo, etendu vian manon alla cielo, cae venos hailo en la tuta lando Egipta, sola homoin, cae sola brutoin, cae sur ciuin herboin de la campo en la lando Egipta. Cae Moseo etendis sian bastonon alla cielo, cae la Eternulo aperigis tondroin cae hailon, cae fairo iris sola terron, cae la Eternulo pluvigis hailon sola landon Egyptan, cae estis hailo, cae fairo ecflamades mese de la hailo, en til forta grado, che io simila neniam estis en la tuta lando Egypta de post la tempo ciam en gi aperis popolo. Cae la hailo bat defectis en la tuta lando Egypta cion, ciu estis sola campo, homoin, cae brutoin, cae ciun herbon de la campo bat defectis la hailo, cae ciuin arboin de la campo gi rompis. Nur en la lando Goshen, qui estis la Israelidoi, ne estis hailo. Tiam Faraono sendis cae alvocis Museon cae Aaronon, cae diris al ili, mi pecis la nunan foion, la Eternulo estas la pravulo, mi cae mia popolo estas la malpravuloi. Pregiu alla Eternulo, che cesigiu la tondroi de Dio cae la hailo, tiam mi for liberigos vin, cae vi ne plu restos. Cae Moseo diris ali, ciam mi el iros ela urbo, mi etendos mia in manoin alla Eternulo. La tondroi cesigios, cae la hailo ne plu estos, porce vi sciigiu, che alla Eternulo appartenas la tero. Sed mi scias, che vi cae viai servantoi ancora ne timas Dion, la Eternulon. La lino cae la hordeo estis bat defectitae, cia la hordeo havis spicoin, cae la lino havis burgionoin. Sed la tritico cae la spelto ne estis bat defectitae, char ili estis malfru sezonae. Moseo el iris de Faraono e la urbo, cae etendis siaen manoen alla Eternulo, tiam cesigis la tondroi cae la hailo, cae pluvo ne plu versigis sola terron. Ciam Faraono vidis, che cesigis la pluvo cae la hailo, cae la tondroi, tiam li plue pecis, cae obstinigis sian coron, li cae liai servantoi. La coro de Faraono restis obstina, cae li ne forliberigis la Israelidoin, ciel diris la Eternulo per Moseo.